Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Sungalo o damne teteme kile damadoni kantuguni. Nga sango sanye sungalo kalo ye kumbwa ambaye da dumunifon songo dobe farolouka. Ninanta du abeka ke girente de konnala kada kan sedia wo wakembeka nyanglita ka nyeshi malima niya kalo fly. Ninan sungalo konnala ambese kan sigika mundyo kono. Dumunifon bese ka feri hake konnala chugodi. Kaseka kumani wale ya inka anye chibla mananima. Nga makele osera ya ono, noe bamba tijani kanaji, ale operatoru ekonomiki abifuwa munu mako julao. Maulele flana we Abdoulaye Balo ya msema se kene ni kanya mfolo, ako kabi sirala, yani anga emisyon kukache, ambala jena mseka asoro, alebe kulu kuna kulu mimbe ule kwa alkom, nobe sanikela ulafasa. Modibo mao makalu alefana mase kene ni kanya mfolo, Ale soro dombaga yi nga negajuru kusira fe Mariam Kone kulu mimbe wule ko Front Populaire contre la vie chère o nyamadu uluka wulika joka chan kosobe logo fio konna la kaseka frefon songo gele yali kon an lame bago fleli bago bololo sanfe jabaranuna au beni nyantuma
Le Grand Dialogue
Bama tijani kanaji ere bambulo korena don nyini ngali folo amba temu ela balo munumbe bibi na jamana konna la eska be bolike
auzu billahi samila min ashitana rajim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik wa sallim nga ful be katre allah me jeklu bela jele ma ni flel ba kilingelena bela jele ma maryam iflene ganin gal min ke ningali na fama baru jabili kun wankele na kagele nga am yoro mena ko bi gouvernement ni jago kelaw kileme ka bulu di yoma Yasa mimba to dumunifeng usongo ubeseka berebe ukana yele kase hakia dola nga niko anga kuma ire jete mine ka chienfo sedia uka gerende drontere kuma ambe badon chua mina ami katra wakati mima mois d'avril mai mars avril mai kacha ala fe o basoro e dumunifeng u dogalendo be bau u basoro menu nyom menu kana mois d'octobre novembre décembre wati u chamando na sugu kono donc avec une fois e hakia min kanga bla buloka sugu kono dobe bo ula bon otemene ngofe binia jatemene fenro fona bieno no lebe komi buru na nyona olubi dilani mui bedlani bledi farnde ble nia jatemene jienkono farnde ble a mbasega fo jamana mnumba abarake jenre buna kunka yusini ukrando olubi kelela donc ou le facteur ou beke sababu ye gela ou bena ko konnala ou bolon ko fe fana e niya jete mine ame malo minu nsene en fe malikona no malo sene yoro la gerente min kera sante minena amadu ko mashila geri konnala la a gelara ou sababu ala malu hakemi nguanga kan nyo hakemi nguanga soro kaba hakemi nguanga soro umaso se ni mo ni kiba fo kiba akuma fo ka nugu ka fo abese ga keta ni ma chien fo mo ye na wati sira gelabi ni jo me ni kuma fo mo ye anyeka u ka famia akacha ala fe obeke sobwe e mo be se ka kwa dumininta berebe obeke sababu ye gela do we no otena jamana de unso non kuma kun folo la meseka fem fo weni
nga baba tijani kana jani gouvernement be nyoko nyobe masala ke kosobe akwa nyoko nyinunu senfe eska yira lola kafo balobe jamana kono sisa ono mimbe bolike
nyo de fo conseil national de prix la assurance dira ama kafo amana ke chuwa chuwa kalo saba konona la o balo be sega soro jamana kono me comme ya fo chuwa mena har na surla ni kalo saba no en temps normal na soro kalo saba balo be no me en temps de crise ni begirna ka kata kata tun kerefe abena ni gelayo donc faut que moroko o yoro fana jate mine c'est vrai ami gela ko comme nya fo chuwa mina c'est pas ka fo ko sida ko garantie o dronte jien re buna ko nga bi amba fo mi ma marché mondial fin chama mbe no lu son o lu wuli le no donc o be ke sababu ye o bi jouer fem no mbe ke en demain ka balo fon lasse au sierra là avec gelado là ni a jete minesa et transporteur ni minenta a boyro là ça n'a qu'à si consommateur ma gelabe do akon bon mais c'est un exemple fitini ndo di 600 oui sukoro ko e comme ne la ka fo ka emission na sukoro ambena la ka fo sukoro mimbi produit malin abe di opérateur moi à 23,000 pour que sukoro kilo kanate 500 francs nere sukoro ta ka di anga CGA moma CGA oui du main centre de gestion agréé né a kun flota à 23,000 avec les grands les importateurs exportateurs mais bibina il y a 3 jours né sukoro nyini mali sukoro nya nyini du ngono ka dessé mais obligera nya sukoro le vendeur d'oblou à 24,500 francs. 24,000. Wanani, ni o jate mine est-ce que dromé kemé o bise ka kun o konnan la gelado donc mes problèmes yere mi parce que amé mi ndlan fè handé o de tel labolique politique gouvernementale mi mbesi ki senka anga ngwa sa do an yere ka glan fè ona ka nga baraké daw yirwa ka baraké minou nyini nga de anga baraké daw ma ka kenyere yo ku frango nga ku ke jekuluye wasa wese ka entreprise bau barake o bara dun o tike dongile ngwa de la ka foaga emission anu sari bibi sandurube santame sambidurube ma on me feminke we binisinier dron kwa on a pas une vision d'avenir. C'est ça qui pose problème.
On a big lens cinéma na signé Grammy hier là am oulika joko là.
Oh que ramé abébé que awati be ambe que binyeri faka de lao. Amana ke chuwa ne ye ko nyesigi. Ya nyesigi santan kono. Ya nyesigi sambidru kono. Ebe fendo blasenga. Ebe mi blasenga. Abse ka ke fin fitini ndo ba dage. O dafakadi kafoi kisigi fo akukani itaitegem
yena nga so jate minema sanduru santan konna la studio tamani re tidem black ata sugu konna la kata konna la je bibina dala duminu abe chogo dibi eske do fara lukan wa do ma faro kan wa anye saluli min soro ambula me min baile mana juliette kulibali feba manankana
en flanier mamadou nyaka duka boutique dala ni ale grossisi mangani la fiabou bamako commune nani nana keneka yeno sanikelo ko ni jorolino feun songo yelelila
bo do fara lugara pato sukoro kulogwe kemari a ko ngoni bo gom sungalo kon megase do kenga bo apirila
am munu mba anina senfe ka anga demba ya balaka juka onde manote kan ye sukoro kilo kelenke keme fle do ba temina ya basa amakotala abediga onde la onfanta ube hana kera bisegi nyaka ni
keme andro a glera kusobe mabemo
nyefe doni jagokɛla wɛrɛ be yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ feerefɛn dɔw sen tɛ anbargo hukumu kɔnɔna na ko fɛnw kɔni sɔngɔ be ka yɛlɛ dongo do ka taa fɛ
sugaro nunu an filɛ wagati min na wa duru kɛmɛ saba detay kɛmɛ tantan bɔn nɔnɔmugu fana gɛlɛyara ni wagati la bɔn prix be kɛmɛ nani biyɔrɔ la sisan nɔnɔmugu prix yɛrɛ tara fo kɛmɛ durun kɔ la san bɔn hali tulu ni bɛɛ gɛlɛyara san bɔn tulu litiri kɛmɛ fila ni bi nani o ye jɛma ye bilima ye kɛmɛ fila ni mugan ye n'a ma ɲɛ ko amadu la ko dumunifɛn kɔni ta la fanga fana kan ki jɔ a jɔyɔrɔ la yɔrɔnin na turutu sungalo dontɔ in na u ka kuma se ka fɛn bɛɛ gɛlɛya u yɛrɛ ma ye anw yɛrɛ fara feerekɛlaw nɔ b'a la ni sɛgɛsɛgɛli bɛ daminɛ u kan ka taa worosisiw de kama
sannikɛlaw kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa dɔ ka se ka bɔ dumunifɛnw sɔngɔ la yani sungalo cɛ hakilina jiginna cɛgɛda min ɲɛsin bɛ jagow ko ɲɛma olu kɔni ye baara daminɛ ka se ka fɛnw sɔngɔ jate minɛ kabini CDAO maw kɔni ye ɲangini bi mali jamana kan sannikɛlaw kɔni be ka ɲiningali kɛ ni o fɛɛrɛ nunu be ka nɔbɔ
mariam kone e be nin sigikafɔ baɲinina i be ka participe a la negɛjuru sira fɛ aw fana be kulula min ka wuli ka jɔ ka bon kosɔbɛ an ka suguw kɔnɔna la aw ka jatiminɛw kile fila yi na a ye mun de yira
an la fɔlɔ n be maliyɛn bɛɛ fo an fana ka jatiminɛ ye min yira kile fila yi na an y'a ye k'a fɔ guvɛrnɛman ko ko kalo saba min be kɛ ni an tɛ taa ritu de sɔk la ko da dumunifɛn bɛɛ be sɔrɔ n balimakɛ a fɔ cogo min na a jateminɛ nunu a sigilen tɛ sen kan ten kosɛbɛ parseke ne y'a fɔ yan ko kunu ni kunnasini dɔrɔn dɔ farala sugaro kan mɛ n y'a réponse sɔrɔ n balimakɛ ka kuma fɛ sisan parseke sugaro yɛrɛ tununen don hali min bɛ mali la a tununen don an ka jateminɛ ye min ye sisan kɔni an jɔrɔlen don parseke hali da dumunifɛn minnu bi sɛnɛ an fɛ yan n'o ye saɲɔ ye ne mɔgɔ dumu ye sungalo fɔ i be saɲɔ de fɔ saɲɔ jɔda ka bon sungalo la kosɛbɛ mɔniw bi tobi fɛn caman bi kɛ min be kɛ saɲɔ la o fana tununen be sugu la fitinin min be yen a da ka gɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni an bena sungalo ye afrɔnte ni gɛlɛya caaman ye min na an k'an sigi a kan n balimakɛ y'a fɔ cogo min n'an y'aa nɔɔni kaa mɔntɔ k'a don ɲɔgɔn bolo wagati dɔ bi se a bena kɛ baara ye donc fo maliyɛn bɛɛ k'i sigi a ka k'a fɔ ko sungalo bɛ kɛ gɛlɛya la o kɔni y'an ka jateminɛ parseke an bɔra sugu la hali kuna sini effectivement n balimakɛ y'a fɔ cogo min na fɛle même consta
mariam kone merci beaucoup i be to negɛjuru sira la yani an ka émission ni kucɛ moribo mamakalo merci d'être là i ɲuman sera gɛlɛya min be senna nin ye sisan nɔ a nafa be jamanadenw de kan wa ou bien jula nunu de dɔrɔn b'u ta sɔrɔ a nafa ye mun de
bon ma an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛ fo ani ko debatɛrw sɔrɔ ta sira fɛ mɔgɔw be sanni feere mɔgɔw be don a la walasa i ka tɔnɔ de sɔrɔ ni y'anw ka jamana ta an ka jamana ye jula jamana de a bɛ fɔ min ma ko PIB activité économique c'est-à-dire ni y'an ka activité économique ta produit ni service fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ ye sanni feere de i bɛ an bɛ min feere kɔfɛ ani an bɛ min san kɔfɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ y'o de ye bon n'i ye a jate minɛ nin waati in fana ye waati gɛlɛmanba de ye mɛ diɲɛ bɛɛ de don koyi diɲɛ bɛɛ de don an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko UEMOA Union Économique et Monétaire West Africaine o ye Afrique tilebinyanfan jamana seegin ye CFA ye minnu ka wari ye kabiri décembre kɛmɛ kɛmɛ sara la fɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ wɔɔrɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ barisa jatew yɛrɛ la gouvɛrnɛmanw ye layidu min ta ko kɛmɛ kɛmɛ sara la ko fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ saba kan mɛ an bɛ wɔɔrɔ de la kabiri décembre o ni sanction tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɛ bi mɛ min fiɲɛna Europe Union Européenne jamana mugan ni wolonfila min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu ye prix ta daminɛ janvier 97 ni y'a san 25 de ye est ce que i b'a dɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛnen bɛ a bɛ kɛmɛ kɛmɛ sara la o fana bɛ wɔɔrɔ de la o ma deli k'a ɲɔgɔn ye mais première puissance économique mondiale Amérique kabiri 82 n y'a san 40 ye fɛnw sɔngɔ ma yɛlɛ ka ɲɛ sisan bɔ olu bɛ ɲini ka seegin sɔrɔ o bɛ ɲini ka tulu dalakan na barisa olu ma digi o la bon mais sisan gɛlɛya min bɛ anw baara yan sisan monsieur Kanadjigi a bien expliqué c'est à dire an ka dɔnnikɛlaba dɔ de bɛ yen ko Ari Mazrui ale Kenya ni anye yerema horaya tatma mna koko gelea dobe Afrique fanfe ko l'Afrique ne produit pas ce qu'elle consomme et elle ne consomme pas ce qu'elle produit odela
jamana ambe femi sene antodu
sene dronte de
femu no be bo ambara antoludu mimbe bo kokan amba mago nyoludi la
voilà donc ni idumbe war blagata ko fe na be fuma ko importation e bi ka war chide e be na folo la sot ki mari mais ni e fin fere ko fe e be na folo de soro bon on nous me femi fere ko fe on to chamandum barsa e samba flani mwana sanu keme keme sarala sanu tu e biche gini flani yola kore tu e woroy keme keme sarala e fin baron o tu e sabay mais o sabay o tu e milliard biche gini sanu tu e milliard keme ani bi woroy sanu o tu e milliard bafla ani keme saba e milliard bafla ni keme sabay compagnie multinationale ou de ba plakata ko fe malion ni roka dokala donc état est mis sur la tête mais milliards qui met dans le donc enfin a déterminé des cas 600 en mais c'est qu'à faire nous glan en fait et puis en gagner la consommation intérieure parce qu'il y a déterminé indépendance là sucroma et compagnie sucre et sucalaï à ton forain il y en a quoi nere t'as l'imprésence dans la mission forain qui est la sucalaï 92 à ton forain il y en a quoi sucro c'est qu'à quel toi où m'as dit que sucro quel en Chinois il y a un très dignement on en a ni fin de Cabo Brésil SP, variété, au début sous calala, voilà ça engage ses cas et sous corusso, engage ses cas fin chamanke. Donc Francis, quel est avec Adonjie qu'on a trouvé à menacer ça? Afrique jamanao y a des fanaux tégué d'ignorama, parce que Maputo, Cabrissa, Bafla, Anisaba, Afrique jamanao ko au cas budget là, au cas mais sera là, coupé tandi, seneni et chikela ni monikela, mais jamana mi a battu. Jamana bidru nduru ka tetan duru bo mais maliba jamana ko nominu ambe 15% la kemekene sara ambe tan duru donc dunga fa no ma sabati jamana o jamana na mo te la fia européen ou yuka et ou ka regroupement d'amener communauté économique européenne ou ya d'amener ni dunga fa sabatil de mais afrique mariam bibina et kemekene sara la bisaba afrique dumuni fin be boko fe. Alors que kemeke masarala dukolo mambolo na ba fama ko terre arable bi woro de bambolo clé bambolo et ji bambolo demson et bravalidu bambolo main d'œuvre mais au belambe dumuni sanko fe milliard bi wolon vla dollar la a warka cha kudu donc fanga mbolo yele ma 600
anga la faire crowd de kaseka
o konia fango de damate mais fo fama ko de fango ko dunga fain ko de ya be kanga damino
Abdoulaye Balo i danse anga kenekan i boraka murubo mo makolo la meko geleyani mali dronte djien fantan ani nani ndidu nga obenata kabri sede oka grenta ni damne na yana nga seni sungalo makono ni ma gouvernement tunko kalib na fere do ta wala sa dala dumuni fon u songo ka sega noya mali doni aw yera no tumbe la jero ko kokuna o wale yen abe chogo di bibina
mariam kifu kan la mejekulu bela jelimfu ka invité bela jelimfu Fred Mourou Buraka Mounfoni, Ale Banakumala Bakuruba Folaw. C'est vrai, Madame Geleabi. Mais Geleabi, Mali Duronte, Fred Mourou Buya Fotokomina. Geleabi, Mbe Djien Bankou Eredika. Mais au Kononana, M. Kanadi bien, Ambebe, Commission nationale des prix que nous avons fait. Et Djien Tiena, Nemunkera, Anga Oufo. Ou lui, opérateur, ou commerçant d'où, Ambu Oufo. Parce que malu commerçant mais quand j'aurai mon taguelain qu'on nous bibine vraiment un consommateur bah doué en bout ou fou parce que quoi nous d'arriver mais c'est la casserole qu'a fait on coiffe au lieu de tourner banni ne tourne j'ai mon adou mais c'est quand la fiat tu comme non j'ai mon adou mais la fiat au lieu le gouvernement accompagne dans ces sens là pour que j'ai mon adou la fiat gouvernement finan a fait un effort là de en de là que débat qu'en cayenne non nous subvention quoi gouvernement mais subvention non subvention perti badu etama mais wati bena reality du
mais est-ce que subvention ni anafa be kayi e jamana don yere ka buka ke muni bari a fo subvention be kake o wati kele na ibita soro butiku konona la fema bo fon songola
oui subvention ni suivi de bita subvention be kake suivi fana be kake de sisi mo be terrain kan moi je suis témoin ko madola nere bu bombu accompagné meta ka ta terrain reality ni ka don mais jamana ka bon service mo ka don fango ou fana euro fana fo ala subvention ne bi se ka fo en tant que l'un des représentants des consommateurs au Mali ka fo ko jorob ka yefle o lebe do jamana chamana ne ya jate mine bibina ambe ka kule ni sukoro kemeni moyen yan no voir kemeni binani yoro do la mais en defe jamana do la no ngamba fo ba fo jamana reali tout klingi jamana saraka changa te Mali saraka mais jamana do la sukoro be no kemef lawo en défait de Manon là, non. Tel que le Burkina, tel que, le, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Sénégal. Le Burkina, c'est le score au club de Bikemen, Biolom, là. Mais Mouya, c'est ni prima, en fait, non. Vraiment, il faut de tout. Et les commerçants, les familles, tout le monde, pour que je m'en donne à la FIA. Donc, Franco, au Europe, on a fait, au Fania, Bibina, mais sur région, t'as qu'à la dire. Embargo, ben, en camp. C'est vrai. Ambe guerre asymétrique, qu'on en a, au cas du coup, on a mis une guerre belle à dire. Parce que nous avons de coups en Bibina, on peut couler, car il faut qu'on farne les gens. Parce qu'en dessin local, Al-Kamasene, on va en faire non. En dessin local, Bara. Parce que c'est une guerre asymétrique. Allez, nous avons de coups Bibina, on peut couler ce qu'on a là. Quand on aura bébé à belle libérer l'intérieur, bien vrai que l'État a un effort pour que les gens aient la fia. Donc, on peut progresser la guerre. Mais Mali, zone d'agriculture, pas belle à dire mal libérée. Nous devons libérer les gens, il guerre en Ankan, embargo en Ankan. Le Mali est le moins disant. Surtout, nous devons dire en Ankan. Nous sommes région de Jatemine. Le Mali est le plus important de l'Ankan. Nous devons dire que 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 nous donc à condition à manon donc en on me fait fait faux commerçant ka effort en bas faux émission en kono am gouvernement fana ka effort faux émission en kono nana galabe no de mais habitene
Abdoulaye Balo ibe kuma to ibulo halisa ibora ka suivi fo ko gouvernement be wuli ka jola ka seka la koloshili ke sugu kono nala fere fon songo ka seka di mo ma hake kono nala o seka seka li barami Hakli la DGCC, Direction Générale du Commerce, Concurrence et de la Consommation de Barake. Barain, avec quel est-ce que tu dis?
Barain, ou bien Barain, parce que c'est le terrain. Nous avons une bonne ordre de mission. Nous refusons que nous devons être en tant que certitude de vœux en associé. Nous devons être en train de se faire. Nous avons une discussion qui est là, du Madoum, Chimankola. Chimankola, Bela Dilin, ou là. Ministre fait 4 DP prix qu'on en a, Kashimako Segeskeli. Ne kuma kenekan. C'est-à-dire, barai amanou. Parce que le gouvernement service ou la kouka barake, ou bekele, kasro, ou bicharia de kononana. Chiman ferlo ya ira, kafo bien vrai que c'est des consommateurs, kafo ko, DCC mwobita, ou be ou ka bon nyingalike, ka dobe kashiman di mwoma primuna. Parce que ne ame kafo prix consensuel, etabe prix d'or arrêté, ka subventionné, ka fo akala temen kanjamana dumbulu. DCC de bebulu ko suivi ke, an an le consommateur ou, pour que kaska kibaru ya djelen la yere. Mais si je fais la DSC, je suis en train de faire des bêtes, je suis en train de faire des factures, je suis en train de faire des bêtes, je suis en train de faire des bêtes. Donc vraiment, je suis en train de faire des bêtes. Mais et pourtant, je suis en ministre de envoyer Katani Baraina, je suis en train de faire des bêtes. Je suis en train de faire des bêtes. Je suis en train de faire des bêtes. Parce que le gouvernement a pris plafond. Le gouvernement va faire produire un prix plafond. Il y a un autre qui a subventionné pour que les gens aient bénéficié. Donc, nous contrôlons ce qui a bénéficié. Parce que l'opérateur Bela de l'Onto ARM a été structuré. Nous avons le commerçant détenu au bureau. Ou bien information face au Bela de l'Onto passé. Ou bien sensibilisation Bela de l'Onto mourir. Mais bêta respecté. Donc, le ministère a été fait pour là ou là. Nako de CC Moro de Katakata au verbalisé comme Maloyado. Donc, Aya Fakashiman Furlaoui, en a pris plafond et nuit. Jusqu'à telle semaine. Nous, au Borala, mais Bouloubula, en défait Jamana au Dola, Chimanglan Robert Jamana Mununa, pour que Chiman Prika Seka Jiginkana, dont Natala même à 85 000, même voire 80 000. Et c'est possible. Donc, Aya pris plafond pour Chiman Furlaoui. Donc, Ka Ablaye nous. Donc, de CC au terrain au Borala, mais Baran à Manon. Donc, il faut que les gens opérateurs ont fait des choses, et des consommateurs ont fait des choses, quand les gens ont fait des choses, ils ont fait des parce qu'en mettant produit, ils ont fait des produits subventionnés. Et ils ont fait des produits subventionnés, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. C'est pourquoi, M. Kanadi, le bureau de commerçants détaillants, parce que problème bébé nodi détail on en consommateur de fortement entre demi grossiste belasro entre grossiste belasro c'est vrai gouvernement de CC ou grossiste ou ca cahier de prix contrôlé ou demi grossiste ca cahier de prix contrôlé donc au bête du détail on fait affaire mais détail on en de fortement car fou il y a une trace sanique de 10 euros euro gouvernement pour lui faire subvention de facture facture de budget parce que à cause de CC ou à cause un consommateur ou nan il veut que frais que prix la pour le gouvernement ka prix subventionné na bo sans fait là ni facture il bloque à dalu da ama ka fonya sur demi grossiste boulon ni là finalement ini sharab sharab me ganga ki igushi o sharab me ganga ki igushi
donc faut que baga bara une famille au cadre baba tiyan kana jimi kuma di masang Abdoulaye Balo ni commerçant ka boutique da tugura si sa uno DGCC fe utara so si sa uno hake nunu be mal la to boto ka boutique kono frej mena boutique be da tugu kle joli kono frej mena de kanga ta boutique fe wala sa ka yoro ka se ka daile
ni DGCC tarakata contrôle de prix la nu ay ka fo gouvernement ka produit munu be nu a subventionner e be ka freke fena mu ga changat me prix subventionner ne kan alternative da madodu DGCC bi verbaliser on va faire un montant. Ni à sera sur place, on va réussir du humain. Et c'est des récits, souvent, c'est des récits de trésor. Bon, commerçant, il faut qu'on arnaque bala. Parce que quand on doit être là, il faut qu'on ait un peu de temps. Il faut qu'on ait un technicien qui attend. Parce qu'il y a un peu de temps, il faut qu'on ait un peu de temps. Ko utra bitigi duro verbaliser ku yo wa woro mine an wulla ka sega sega ganya ka farna keru do fo commerçant fana ko o famia do fana be na wede se badi glan u bina mais va sur ordre mission tout blou de se badi bu ula do re be no re be carrière alika mo do takatu ko tenim bu ula e va sur mo ko flam ko sabatu ni de se bi bo sur ordre mission bien signé nous tra bitigi tigi me fait ni douti bi la ordre mission ni ngali ke e ka sega sega kanya ka fo ko contrôle rudo quand tu en faute bi verbaliser muna ibo ode sara ni i kan wa nsa sur place ni ma sega sara ou ka reçu di ima ou bi ka bitigi datou avec commune de justice la pas de justice ben malif en bedi abanga commune bela jilingo na banga région bela jilena donc ibe ta ou ka service communal de là soit tu ka service régional de là donc verbalisation ni na ka ko ba fine ba sara ou be reçu di ima ou bitika bitigi daile parce que lu ko guguru de be yala was ko ngo guguru di do ni asuget na siga daele no fika verbalisation ene sara pour que luka siga tika bitigi daele do be barenke o kadri de kon mama
baba tijani kana ji boraka Abdoulaye Balo lame nga misalila ay mi famia ni ko ina ni e jate mine ke sisa iba soro e commerçando ale suguro sansi sa no misali do wa woro a subventionner l'endo au sugoro keleni basro commerçant keleni alebe bara flagne gonke il est demi grossiste il est grossiste tuma chama ibo o misali nunu soro anga frike yorola donc o be se ka sugoro ni fere chugodi ni fe nunu se ka bonyo gona chugodi bari ibasro commerçant do be il est grossiste il est demi grossiste il est détaillant entre ta chaîne de do ma kele mangate kani bara beke est-ce que o bete do fara fon songoka
Mamma, bon, comme il y a fait, tu vois, on a un débatteur ou un anakin, on a fait 4 bella jelema, Macaloni, Balo. Et Macalou est comme il faut, comme il y a traduit. Ça dit, malgré le problème, on a fait une femme consommée en tout de là. En tant que femme de là, on a de consommer. Ou de y a un problème, il est basé et folle. Flana, Balo d'Amaralin Fleur, mais Balo faut faire de là parce que. Le fait de reconnaître déjà qu'il faut opérateur ou gouvernement avec un effort, ça c'est très important. Mais d'autre part, il faut concernant les missions de répression, il y a quinquaillou qui a été mis en place. Il y a 30 mètres dans la quinquaillou qui a été présent de pays, Traoré. J'ai vu des policiers en armes ou des gens qui ont été mis en cercle. Né à Woulé, à Mata, après n'y a qu'un secrétaire général de Woulé. Moi, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Alors, sur le Mégata, j'en ai déjà d'où là. Mais c'est après qu'ils m'ont expliqué que, pris quoi de l'eau. J'ai dit, mais, c'est-à-dire que la DGC se comprenne que l'ancienne affaire économique de répression, ce temps est révolu. En terminant au Watikan, quoi, kata, action spectaculaire, ou kata, ou ton yoro la ni police ou ni fonye, a te na fafouye. Mais, ambi djekoulumina, ambi fon, comment yon 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 y ni répression balo da magara kuma wara kuma dola nere parce que tu m'avais ne be wole quoi parce que chapeau chama ne bene la ala barka la comme c'est ayis na kudem fo collectif des centres de gestion agréés conseil malin des chargeurs ben une structure nous be kono donc je suis au four et moulin. Dobeno tara mine akadem sonu mine akabiti kono ils ont les facture boka yirula voilà anya sanin tigi de fait à 23,000 c'était l'huile anya sa 23,000 atigi ka facture flé ou kono a fora ko aka fere 20,000 500 ka ko na temo
wanani keme
oludo asa wanani keme woro ko bo am se ka sa wanani keme woro chwa ka fere wanani keme ou qu'on a quoi t'as la camé à verbaliser camé watansara bon moi mi à ma femme sur la primina akba foka ka jago afiro oduguma mbalwa ke magalu bora ka fosa jago kunye ka tono de soro hui en carla tono doko et puis mo ba jate mne ka fuko importateur exportateur ba nou koube jet no be de so c'est pas vrai. Il y a un peu de silence pour que ce qu'on a reste à ce qu'on a fait. Ou obligera les cas, car il s'agit de ton intérêt. Ce qu'on a fait, un ferro ma primina. Ton ferro ma primina. Mouro qui est à Naka Djamakoulou, parce qu'elle est là présent. Ou obligera qu'à d'offre à ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Ça n'a pas sur ce qu'on a fait, ce qu'on a fait 360 000 la tonne ça. Ou à Biolom la Wafla. On le terrain que wa biche ni quoi pour que sukola ka se ka a douma mais sukola ere de sukola ni en sukola ni sukola douabou ou ka production ou ka fait ah au ka don kojou mais ne ma se ka mi famia no de fois on a ma prévision mais projet sucrier fla au moins mo lu kalama parce que mbout don des investisseurs qui sont venus ou nana koubina sukoro bara de ka nga jamana kono yanu akumeke sawuye fra fina klebi en fan fe bolo on de me sukoro bo en fe kata fero uma o bolen ko fe energie kelemi ni ivorien flene ka energie kana fere uma ukume deje minun ke ukume deje transformer kata na e kata fere jamana kamali servi kata la fere jamana woro uma mais malheureusement on mba mbé obligé ka fo o fotu la quoi fonctionnaire do bi ro do la o lu bulo o lu kanga sura fe min soro o ma soro o kala so bo projet nu mba projet mbé au moins fla kalama même en flex sigoro mina kunu do ye sukoro do proposition kené ka fo sukoro mbé Côte d'Ivoire port la en prévision du mois de Ramadan kona soro mise ka preneur soro minu mbé ase ka sangana nay. Mais les structures concernées parce que bi pour que gars ça faut cuire dans une soirée ni té entente en kono il be tout dans les sera à tout kagere bon odon nté djigi menon ba santé djigu la dé parce que il faut avoir la capacité na capacité ti boulou il té se kaké mais ça n'a ngata confita ni en reta mi mbiane au vif du Niger kené ba menou flo yino ou ka fereke ambe femindo andala ambe femindo ango barake ambe wakati minasisa ne avant hier semaine de marque ou bien hier semaine de marque adaminena shogal kuma keneka ay kuma do foeno ako kuma taxi ou bena fereke ka kuma taxi daele kenyere barake la wi en même temps ka kuma taxi fondo bala ambalmake yere akam aka abe fini minundo ko c'est la marque Choguel donc pour montrer que en rebe feminu ndla anga ngosado ulula foro nanya ngosado ulula ka anga dud ambe femin soro anga jamana okono nanya ulu blanc ko lu consommer ay min fo magalo min fo si on parvient au moins à consommer 20% c'est à dire anga consommation 20% au moins. Ou quoi qu'on a produit locaux et dans 5 ans, on fera l'impact. En bas, noyé, et puis avec ce que vous voyez, et sorobe d'aile, barabidi mouroma. Mais n'a pas orienté au décan, n'a pas orienté production. Dieu merci ne ala ndeme nye jula dende nye jula de me ala ndeme nye kalanga kata ko fe kana mba do fem nulu les petites moyennes entreprises nan olu do balasa ka olu fara fara nyonga u ka je ka barake akacha ala fe ambe bonna mais sinon ni a jete mine bi bebe kule la balo mi mamulu sante menondu me bi angera abe jume abe jong songo jola je bunakunga o angere mina san chugwadi kanu do anwa suma nkoro o suma mena o suma botola mina hakia jume war hakia jume ndama ko no commentaire ako nangwa mba foka musala ka foka da ka montonga da atinye jamana nyema munumbe bi ukwa stratégie de ke min bato d'ici 5 ans anga fendo blabuluka nanyo lu blabuluka kacha ala fe abena yela mabena le président de la de l'APCAM il y a une semaine nabe de barola ako meko ko mi chitou bega tout player aller ko boko abeta kale ku mame abi fe nega munfo benye bala tuto do fara la songoka me do ma gel ma fara nono songoka nono litri minu ba soro bi chegina yoro mino lu ba soro minu ba soro bi woro la yoro mino lu ba soro minu ba soro kemela lu bi continue ga soro bon donc ola tanki namo o de jatemine
nga bamati jani kanaji est-ce que au djulo fona au notala bari nga nyini ngalini majabi ma kele e grossisi e demi grossisi e detayanye abe barani gele ya de
o yoro la mpana o yoro kuna re mais sinon il flene ga mi fo o bara o te anyo a structure mi fo o la nya fo ngo le de faire la répression o lu le ka bare ka jago buluda buluda kunyumana Oluba ye kafuko ninti la mo ale de industrieli sale ale de badla me ale bitla ka fere mo ma mo mi me dengelensa alors que oluka olu DGCC de kanga o ko sibala ni e detayenye ibe detay de ke
il faut de ma concurrence déloyale.
Merci.
Barça, il veut que Barado qui est mis
en place. Effectivement, il veut que Barami qui est Baraté. Mais est-ce qu'au bête était d'offre à la Galéani qu'un catafé?
Au bête d'offre à la Galéani parce que
Baré a tigibé d'offre à Bella. Mais dans chaque chaîne, Naibora grossissait la demi-grosse Abaka Tomota sur
Abaka. Il faut le détail. Où le problème est? Un industriel qui fait le détail. Parce que vous, quoi, Mourobi Yala, la Nîmes produit, du coup, qu'on a là. Ça dit, population en boulot, feignement nous. Mais au fond, c'est tout à fait le contraire. Parce que, Abenani, Kongo, on a des coiffes. On a des coiffes. On a des coiffes. On a des coiffes. Donc, normalement, on a des coiffes. On a dit grossissement. On a dit demi-grossissement. Demi-grossissement, on a dit détaillement. On a dit fitinininininininininininininininininininininininininininininininininin. On a donné nous. Akacha ala fe barabika ke chuno ma mete DGCC ka wule ko o ko nyenye ni ubeka fo kubo kelekere ubita bi data ngwa ni kwa a afora ka ka fere kemela aya fere kementa alors que o manga mi be no na a manga nga detaike na detaike aya yirala a e manga ni ke et quand on a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des consommateurs. Nous avons fait des choses. Avec ça, nous avons fait des choses. Nous avons fait
Mariam Kone, Ibe Nega Juru Srafe. Et vous avez fait des choses. 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 Vous avez fait des choses.
Vous mais les dara balo hérédité là les dara ou de la cosse parce que ni sont des mines ni ma tienne entre la ni la masse à noya à sanya ni la masse à noya sugala sugaro fanatique à yinga yi à l'infirme sentiam à l'ouvre tout le monde faut tout le monde à la galère de là donc tout le monde a la galère mais na on devait faire tout avec la galère après ça sort donc c'est ça pour que gouvernement cana il soit là pour le bien de cette la lucata bimoga commerçant comme cela moi je suis désolé vous êtes à vous êtes à débattre personnellement mais n'est pas le matin mais j'ai un indice là mais ça n'a donné. Parce que me met à fort, gouvernement met à mine fort, and the MPC met à mine fort, and the ballot met à mine fort, and now met à mine yé terenga. Ce n'est pas la même chose. Mais je dis là, monsieur Aladoni, mais ferme bé, en enfant à Chila, à ce qu'a dit, tout le monde a dit, nous croyons que Canadien est mine fort, au droit de nous. Nanya, moi, ton cadre, nous avons tiré. Faut faire un warado de Katika, ça on s'en amène, côte de Wamila, ça on s'en amène, tout le monde là. Ou quand vous voulez faire la voie de Jona, vous pouvez faire la voie de Jona. 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 Anna be bara la ngoni nyeta la anya te impact fo na terenga kan dige mi fo lokta bido ka wa munu be ta ni camera o de bita ani association munu bu u yere ta ba fo to u yere munu bu arrange u yere fa fe u munu cha ta nu ko ko conservateur u be kla ko lu fo na be kla kana o re ke ka conservateur to ko fo u be kla kan list a fo to munu ko gouvernement be bara la dien se be bara la anti a ko kama u ni me terenga am ko de fe ne jamana ku ba di mi abi da jamana ku ti ida no be baran ko ni na am baran da fa u be ko baraka to go change vraiment
murbu mom makalu ibaraka maryam kuni lame sisano amun yesoro dombay gelea mi banka sisano am seka yela makake na fosoro sray chugodi jamana bulu
fin rete ko yi abe fo mi mako offre et demande abeyodi monsieur kanadjigi anya fo ni iko kibe madama donunta ka monopole manadi madama donu ma sari minaw manadi abe to mo mun menam ni minaw no lu madama doni abe fo mako oligopole ni oke abe menan gelea de offre ni demande de do minun kanga sikana nae ulude kanga toy ukana nae ba jamana ina be donendo e mi mese mina o kabla o la grossisseur ni importateur ou lu donendo minun mese ka barake ka no ya fo stocku de kake bon DGCC ka bara ole mais fin gele akele mala ambe liberalisation des prix de l'eau son oublable la lenedo subvention manake subvention kanga latime minun ye subvention soro mais bête subvention sera bon donc ça bon bara on a que tu donnes quoi
hey en la même bagana flel bago on va foyer à hakli la sera ka famiali soro invité mon tout ma bolo bébé na ka ka fo ko balo beno me do te ka soro ba fo ko mali sukuro ko te ka yela maryam ko ne ka fo la ko li nyo erete ka esugula ni bébé ka ke sungalo makono wakati de la do ko ko feredo do ko ko abeno de me gouvernement ko ni ko abe wuli ka jola wala sa dala dumini afka sega no ko ya be sungalo hukumu konnala an la me baga na fleli bagao au beniche amma wolele nani ne tumba ambulo koro ma follow e bambati jani kanaji ale julayai ma wolele flana e abdoulaye baloué alkom nyamado no kuluye mimbe sanikela ola fasa ma wolele savana e mudibo mawma ko le ale soro dombaye maryam kone ale tumbe nega juru strafe front populaire contre la vie chère o nyamado lufane kuluye munube wulika joke sugufio konnala kaseka gele yakon ne re maryam maygaye nega juru kuna salim juara ani nuhum jire ani che akwala melina kwa kuluma jola au kambe anyo merema.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri.
Halo Gmondi.
Chienne Beri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.